anao indray ny lohatenim-baovao amin'ny ity atoandro ity. Andrasina ny fotoana izy koa fa ny sisitany Madagasikara eo amin'ny zotra mpiaramanidina avy any ivelany. Mbola mitohy hatrany ny fitiliana ny valana aretina samihafa ataon'ny Institut Pasteur de Madagasikara. Ny raina ary hiara-mpiato ny asa kosa ny syndikany mpandrarany oniversite ny Fianarantsoa sy ny syndikany CSSampana Fianarantsoa. Any ivelany nomeny fitsarana kanadiana fafana ny Italia Rabatro ny UAE. Mbola Jean-Marc Srivolay araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao, manerina manolotra ny arabo zay miralahy manasanao ampitiavana antsoetra amin'ny farany vaovao. Mila fitandremana lehibe ny fanokafana ny lanitry Gasikara amin'ireo sidina avy any ivelany hoy ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro Tinoka Roberto. Misy hatrany ny asa tanterahana mba hahafahana mandrindra izany, indrindra ho fisoroana ny fidiran'ny valana aretina. Nomarihany fa efa lasany amin'ny sampandraharahamosana ny fanaraha-maso ny seranam-piaramanidina maneran-tany na ny OASIM ny taratasy ny fitondrana malagasy. Voarakitra izany ny valan'ireo fepetra takian'ny OASIM alohan'ny isokafany ny habakabaka i Madagasikara. Voaaja avokoa io hatrany andriamatoa ministra ireo fepetra teknika hatramin'izay zao na io azany tompoteny farany amin'ny fanokafana ny sisitany ny fitondrana malagasy.
Tsara ny fivoahan'ny sisitantsika fa mila fitandremana ihany koa, so de ho vidina lafo zany fivoahan'ny sisitany zany dia zay zavatra zay no mahatonga ny asa interministériel de comité ny asa andro aman'alina efa anao fanambarana koa moa zahay atoato makasika an'izay. Ny fahavonona antsika efa misy fa arak'izay teneniko aminareo zay miakina misehatra fanaramaso ny aéroport international koa le izy de efa nalefantsika ny document ahafahantsika ami'ny teny hoe efa hamohan' le frontière zahay ka homenareo alalana amin'izay ve zahay hamohan'le frontière. Zay zany ny alti amintsika efa vitantsika ny asa rehetrarehetra zay araky ny teneniko zay hoe misy fandaminana ara-pahasalamana efa lamina ara-pahasalamana zany efa ataotsika aty amin'nysehatry misy atsika tia ny fandaminana anaty zany tsika efa complet d'olia fa miankina amin'izay fahazondalina antsika amin'ny resam-pirenena zany koa.
Eo am-piandrasana izay ho fisokafan'ny sidina izay dia namboraka ny marary azy ireo mpiasan'ny Air Madagasikara tamin'ny alalan'ny delegen'ny mpiasa Rabetrano Alain. Roa ihany sisan'ny fiaramanidin'ny Air Madagasikara afaka miasa ankehitriny raha ny fanazavana. Nanompy maso tamin'ny fitondrana mba anampy ara-bola ity kompany mpitanterana ity ireo mpiasa ny Air Madagasikara izay tsy aivina trano fa mbola mipabotrosa $70,000 ankoatra izay olana amin'ny fikatsony ny fiaramanidina izay. Tsy ny mpiasa ihany no misedra olana amin'ny tsy fisian'ny fiaramanidina fa eo ihany koa ireo mpanao fanatanjahantena izay tokony atrika fifaninanana any ivelany any. Isan'ireny ireo atleta malagasy eo amin'ny taranja bodybuilding tsy afaka hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ity taranja ity izay tokony atao ny voalohany hatramin'ny fahafiton'ny volana oktobra izao moa tanterana ny Ouzbekistan ireo atleta malagasy dimy mianadahy satria tsy misy ny zotra mpiaramanidina afaka hitondra azy ireo. Tsy misy ankoatr'izay ny vola hiatrehana izany satria tsy nisy ny fanampiana avy amin'ny ministerapia efa nanomatena fatratra nefa izy ireo ary nandany volana isany mihitsy tamin'izany na teo amin'ny lafiny sakafo na ny fanofanatrano anaovana fanazarantena efa indroa no nisiny ny fangatahana fanampiana tany amin'ny ministerapia fa tsy nazaombalina izany ho ny filohan'ny federasiona eo anivon'ny taranja bodybuilding andriamatoa Verne Georgie.
Zahay andeha hiady amin'ny compétition WWBF mondial io resaka io fa tsy hoe andeha anao championnat d'Afrique zay na anao championnat d'Océanie fa anao mondial. Misy firenena 200 ifandona amin'ny Madagasikara. Mangataka financement zay depuis 12 juillet tamin'ny ministre teo aloha de mbola nangataka zay tamin'ny le 9 indrisy anefa hatramin'izao tsisy resaka le izy. Voandro amaraina zay maheno fa hoe tsisy vola hony zay mahatonga ny le financement mety tsy mivoaka zay zavatra suppose nefa tsy fantatra ilay izy. Dika zany rehefa tsisy vola de tsy mandeha zany atleta nefa ny zahay hatramin'izay anisan'ny fédération mitondra ny voninahim-pirenena tafiditra anatin'ny top 10. Zahay rehefa manao compétition de tsy maintsy mitondra palmarès fond bronze mondial. Sarotra be zany manao bronze mondial zany surtout eto amintsika nefany foteria quart de finale tsy mitovy aminy anay. Zahay mitondra bronze tsisy mivakilona ny kely ary zahay isaky ny andeha ve anao afangatana ohatra zao fony ary tsy zay rery fa isaky ny andeha ve ny fédération tsirairay avy miangavy ohatranyinona fa raha vao fotony mandeha de manokana na avion anakiray de lasa misy fotony andeha tamin'ny herinandro ambony nisy vola tsara izy de nahitahitanay angambany tonga de any amin'ny filoham-pirenena mba jereo zay monsieur le président fa tsisy mamaly ny antsonay any amin'ny ministère.
mbola nanamafy hatrany moa ity tompona andraikitra ny federasiona ity fa manana fahaiza-manao avy lenta eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena avokoa ireo atleta dimy mianadà isolotenany malagasy, zany hoe tokony isolotenany malagasy ao anatin'izay fifaninanana izay.
Performance andreo itsila 3e place mondiale médaille de bronze, Maurice médaille de bronze 2019 mondial Leo Bigman et Nonoa 6e place mondiale palmarès océan indien Fatiak Sun ils font en volant tous les ans Fatam 2020 Moutsisia Nivoa championne en océan indien Tamni 2019 et Anakraikoa Otsai championne en women's physique océan indien.
Fa fepetra iray anisan'ny nitakin'ny any ivelany amin'ny fafana miditra any amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny resaka fahavitana vaksiny. Andrasana kosa izay fepetra apetraky ny mpitondra malagasy manoloana amin'ny mety hisokafan'ny sidina avy any ivelany miditra eto amintsika, izany hoe fepetra akoatra ny fanokana monina ireo mpandeha izay tonga miditra eto Madagasikara. Na eo aza zany mbola misy hatrany amin'izao fotoana izao ny fitiliana natrangana COVID-19 zany ataon'ny eo anivon'ny Institut Pasteur de Madagasikara eny Varadou, na dia tsy nivoaka matetika intsony koa aza ny fivoarany tarimarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nambarany eto anivon'ny ity sampandraray ity moa fa mbola misy fitiliana hatrany amin'ny 30 isan'andro ataon'izy ireo saingy efa ambany dia ambany ny tahan'ny fiabon'ireo tranga vaovao na coronavirus. Efa asasan'izy ireo rahateo ny fanaovana izay fitiliana izay ho fanaramaso ny valana retina samihafa mety miseho eto amintsika. Docteur Soafi Andriamandimby, mifloa lefitra amin'izany ny sampandraraha ny virologie eo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules Miandriny eny.
Izahay akoatra ny hoe tazy tangatany ministère en santé dia misy ilay atao hoe surveillance efa nipetraka efa 20 taona izao eny folo taona mahery, dia ireny site de surveillance ireny mandefa foana échantillon anaovana testena grippe. Dia manomboka tamin'ity 2020 izany tsy maintsy mitesté COVID koa izay miaraka amin'ilay grippe, dia ireny miataonay amin'ny ankapobeny 20-30 eo ny ataonay amin'izao fotoana izao. Vitsy dia vitsy ary tsy dia misy aloha izy amin'izao fotoana izao dia arakarak'izay koa hoe mamoaka foana ministera rehefa mieritreritra izy hoe ilaina ny fanarahana ilay izy. Mbola mitohy ny asa satria nge antsika tsy maintsy hiara iaina amin'ny COVID. Misy ihany testa vitsy dia vitsy fa misy arakarak'izay fangatahany ministère en santé.
Izay ivona fa nandritra izay ady amin'ny COVID-19 izay dia namatsy vola amin'ny fanaovana ny fitiliana ireo singa avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka teny amin'ny Institut Pasteur de Madagascar ny tetikasa raise izay vatsinny USAID vola fanampiana tafiditra amin'ny famatsiam-bola $5,000 avy amin'ny ity sampandraran'ny gouvernement amerikana ity iadiana amin'ny coronavirus eto Madagascar. Docteur Voang Rasolofo no manampy fanazavana.
Nanampiamin'izany ny fanatanterahana ny test COVID-19 zany ny USAID, famatsiana ny test, fanampiana ny analyse ny donné sy ny famoana ny valin'ny fitiliana any amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Dia nanampy koa izy amin'ny resaka laboratoire mobile, dia ny PMI USAID no nanampy amin'ny fividianana an'ilay izy. Dia tamin'isan'ilay valanaretina COVID-19 tany Toamasina, ny any Toamasina moa tamin'izany andro izany dia mbola tsy nisy ny laboratoire afaka nanao fitiliana an'ny SARS-CoV-2, dia nalefa tany Toamasina ny laboratoire mobile miaraka amin'ny ekipa ny PM ahafahana manatanteraka an'ilay fitiliana ny SARS-CoV-2 ny diagnostika izany. Dia nanampy be amin'izany ny USAID amin'ny famatsiana ny test COVID-19 moa izany, fa ahafahana mandefa ny valin'ny fitiliana isan'andro any amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Tamin'ny nanomboka an'ilay valanaretina nahina izany tsy ho ampy mihitsy ny test izany anaovana ny fitiliana, dia noho ny fanampiany bailleur sasatsasany dia anisan'izay ny USAID dia afaka nampitombo ny isan'ny test atao aty amin'ny Institut Pasteur, na amin'ny lafin'ny famatsiana ny test na amin'ny lafin'ny teknisiana manatanteraka an'ilay test koa.
Izay ny resaka fitiliana. Fa ny vaksiny indray efa mananika ny 7,000 iray hetsy ireo nahavita vaksiny Covishield teto Madagasikara tamin'ilay fanaovam-baksiny andehan'ny voalohany eto amin'ny faritra Analamanga avokoa ny 7,000 amin'ireo, ka anisan'ny tena nahavitana izany ny fanohanan'ny sampandraraha amerikana USAID amin'ny alalan'ilay tetikasa Access miroso hatrany moa izay fanaovam-baksiny izay eto amin'ny faritra Analamanga izay nahitana olona maro indrindra nahavita vaksiny, ka efa ny 77%-n'ireo efa nisitraka ilay faritra voalohany ny Covishield amin'izao no efa nahazo ny dozy faharoa. Nitondra fanampiana nazahoana izany vokatra izany moa ny tetikasa Access avy amin'ny fanjakana amerikana manampy fanazavana ny talemparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga Rary Mamonjy Lalia Arso.
amin'izao fotoana izao tsika dia 45835 ny olona vita vaksiny Janssen eto Analamanga ary ny 32142 amireo dia teto Tanaville avokoa. Miezaka izahay ny anatratra ny couverture vaccinale izay tratra amireo distrika valo misy eto Analamanga ary anisan'ny fanampiana tolotanana izay nataony access USAID dia ny fanomezana reo fiara tsy mataho-dalana vaksina mobile anaovana vaksiny ireo olona any amin'ny fokotany sy ny kommune saro-dalana. Ny rupture de stock aloha dia tsy hisy satria araka ny teneniko teo hoe misy ireo fiara izay nomen'ny access USAID anampiana anay amin'ny supervision resite vaccinant ireo ary tsy miandry rupture ireo vao manao commandena vaksina.
Efa manomboka mazoto miroso amin'ny fanaovam-baksiny fanefitra ny COVID-19 ihany koa ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao noho ny asa izay ataon'ireo mpanentana ara-pahasalamana ny filohan'izany eny anivon'ny kômina Sabotsinamena izay anisan'ny toerana ahitana fanaovam-baksiny fobe nampiany ny tetika asa access no manampy fanazavana.
Ny asa ataonay zany communautaire izany dia manao ny resaka momba ny fanentanana momba ny vaksiny sy ny aretina karazan-dreta dia misahana ny momba nyireny sy ny zaza. Misy le olona ny sasany dia tena mahazoto mihitsy ny manao an'la vaksiny fa ny sasany indraindray mihoatrany hoe miahotra ohatra izy dia andraranay moa mandresy lahatra azy. Ny ankamaroany aloha izao ny olona efa tonga manao vaksiny sy manatina ny CSP daholo fa misy ihany koa no ny salasala satria nisy an'la resaka tamin'ny resaka hina aman-jeny ireny dia ohatrany salasala la olona nefa rehefa tena ambanyresena ilahatra dia nazoto ihany la olona.
Ivadika lafim-bavao hafa indray sika ho fantatra amin'ny faran'ny volana oktobra izao farafantarany ny vina manokana ho an'ny toetrandro momba ny taom-pambolena hoy ny teo anivan'ny fitantanana ankapobeny mety ho Madagasikara. Ampanangonana ny vavao ahafahana mamoaka fehikevitra momba izany ny teknisianina ankehitriny ny vina manokana ho an'ny toetrandro izay fitaovana manampy ny tantsaha amin'ny fitantanana ny famokarana amin'ny alalan'izany mantsy no ahafahana manomboka ny taom-pambolena ho azy ireo no mafisin'ny talemisana ny fampiarana ny famantarana ny toetrandro fa ny fiakaran'ny maripana no antony voalohany mahatonga ny fahatarany rotsakorany na ny tsy fisiny zany ka tokony andray ny andraikitra manandrify azy ny tsirairay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fikajiana ny roy voary. Fanazavan'Andriamatoa Kotomangazaha Fistefason François teo amin'ny fandraisam-peo ny James Daniel.
Ny maripana zany dia singa anankiray entina andrifesana ary ahatsapana ny atao hoe fiovan'ny toetrandro. Raha ny voalaza teo dia hoe ity fiovan'ny toetrandro tia dia faharitra izay ary hatramin'izao tsika miteny izao ary mbola mitohy raha tsy misy ny fiovam-penitra maherivaika eo amintsika dia ny fampihenana ny entina mangeja. Raha ny tantara izy ateo 70 taona lasa dia efa nahitana hoe niakatra sy nitsahatra ny hafanany tany izay mampikaikaiky antsika 2 degré selsius ny hita tamin'izay. Rehefa natao nefa ny vina hatrany amin'ny mety ho farany ty taonjato faraika amin'ny roapolo tia raha tsy miova amin'izao famokarana entina mangeza ataontsika izao itsika zanak'olombelona dia mety hatratra hatrany amin'ny 4 degré selsius ho an'ny Madagasikara manokana. Mety misy mihoatra an'izay firenena hafa ho an'ny Madagasikara raha ny vihinana atao dia mety hatratra an'izay 4 degré selsius izay. Ka lazaina ley izy dia mpahafantarina fa anjarantsika rehetra no mitondoha mitadiny hoe inona ny vahaolana ahafahana mampihena aloha raha azo atao indrindra ny fiaina sy ny sehampihariana misy ny tsirairay amin'izay tsy maintsy ho fiakaran'izay.
Otrisika amin'ny pejany sosialy izay vaovao izay ny amerina indray ireo sotoavina mahamalagasy eny anivon'ny fiarahamonina no tena antom-pisiny ny fikambanana fahazavana hifotoran'izy ireo ankoatr'izay ny fanatsarana ny fifandraisan'ny samy olona sy ny fifandraisan'ny olona sy ny zava-boary mba hivoaran'ny tontolo iainana ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Kendreny ny fikambanana fahazavana ihany koa ny fampandraisana andraikitra ny fikon'olona eny fotony mba hampandroso ny faritra misy azy fa tsy ho zatra tolorana foana. Amin'ny alalan'ny fampiofanana ny tantsaha momba ny fiarian'izy ireo sy ny fanajana ny tontolo iainana no entiny manantanteraka izany mampita tafika ity fikambarana ity nanolotra vilia sotro 300 sy vary ary lamba firakotra matsiaro manana didy ao anatin'izay fampiverenana ny malagasy amin'ny sotoavina izay mantsy ny fikambanana ary antsika ny fanazavany ny mpandrindra nasionaly ny rajona rafiavanana mamosoa teo amin'ny fandraisam-peo ny lalaina narinjara.
Ananjara briky zahay a, amerina zay le zavatra ohatra nefa manomboka miatsitatsono zay. Le soatoavan'izay io ny fihavanana, ny firaisankina, ny maha malagasy amin'ny malagasy. Le soatoavana zany. De ny anankiray mahatsapa koa zahay fa teny efa miasimba ny tontolo iainana. De manana ndraikitra lehibe koa ny fikambanana amerina indray le hoe mahamaintso amin'ny Madagasikara. Ny tanjona anay zany de anao an'le fampianarana ny olom-pirenena ho vanona, amerina fanabeazana olom-pirenena zany. De ny faharoa ampianatra ny olona koa amin'ny resaka fifandraisana amin'ny samy olona, fifandraisana amin'ny fiarahamony, de ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Manolokolo ny olom-pirenena. Ny olon-dehibe mihitsy zany mila averina le zavatra tokony ho fantatry ny tsirairay a eo anivon'ny fiarahamonina. Ny fanampin'izay koa de manampy ny tantsaha, mampianatra ny tantsaha amin'ny resaka fambolena voliavitra, fiompiana sy ny fambolena zay hiatrehany ny fiainany. De mampianatra ianandraikitra tokony ho raisina eo anivon'ny tontolo misy anazy. Ohatra hoe misy toadrano ohatra tokony atao, de zay manana teknisianna mampianatra an'le fokon'olo reo anao le toadrano, de mifanampy rehefa aveo amin'ny fanatanterahana azy.
Ho an'ny fianarantsondrantsika ao anatin'ireto vaovao manaraka ireto, nampitovitadin-dokanga ny raina ireo syndika roa eo anivon'ny oniversite an'ny fianarantsoa herinandro taorianan'ny fanambarana zay nataon'ny syndikan'ireo mpiasa sy mpandrarany oniversite anandrainjato SPATUF amin'ny tsy andraisan'ny asany. Dia namoaka fanambarana ihany koa ny syndika ny sese sampana ny fianarantsoa, milaza ny tsy andrai ny asany izy ireo raha tsy voavaly ny fitakiana ary tsy mankasitraka ny fandraisana miaraka ireo mpianatra afaka bakalôriaty amin'ny taona 2020 isy ireo vao afaka faran'ny teo ihany koa ny syndika. Mampita ny vaovao Saoly Nirina.
Manoloana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny COPRIES momba ny fandraisana sy fampiarahana ireo mpianatra vao afaka baka tamin'ny taona ty sy ny tamin'ny taona lasa dia tompona andraikitra tanteraka amin'ny olana mety hitranga avokatra izany ny ministera Piahy hoy hatrany izy ireo.
Manaitra ny ministera zahay satria dia tompona andraikitra feno ny ministera Piahy amin'ny olana mety hitranga amin'ny fandraisana ireo promotion roa ireo, satria ny fanapahan-kevitra noraisina izay manilika ny fandraisana andraikitra ho aty amin'ny université sy ny établissement izay miakina tanteraka amin'ny fahafahan'ny établissement ny andraisana ny promotion anankiroa, ka mety iseho ny olana amin'ny faniliana mpianatra sy ny mety sy ny taona fotsy ho an'ny mpianatra sasany, satria dia tsy mitovy a ny fahafahan'ny établissement tsirairay amin'ny fampiarana ireo promotion roa ireo raha ohatra ka tsy mandray andraikitra ara-dalàna ny ministera Piahy ary manetraka lamina tena matipaika.
Saoly Nirina avy teo amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa any vaovao ny radio Don Bosco.
Izay ny olana eny anivon'ny anjery manontolo any fianarantsoa any zany, fa mbola olana ihany koa ao andrenivohitra manakara ao ny resaka delestage na ny fahatapahan'ny jiro matetika. Mampita ny vaovao Elson Vincent.
Hitaraina amin'ny fahatapatapahan-jiro lava reny tsy misy fiafarany efa ho an-taonany ny eto manakara renivohitry ny faritra vadivavy fitovinagny amin'izao fotoana izao. Nilaza moa ny mpitondra teto an-toerana sy ny avy amin'ny orinasa JIRAMA volana visy lasa izay fa nahazo groupe lehibe telo vaovao ny JIRAMA eto manakara ka tsisy tsony ny delestage sy ny fahatapatapahan'ny herinaratra. Tsy izany anefa ny zava-nisy fa ny teo ihany no teo. Nidina hifotony teto manakara indray ny ministry ny angovo Andre Marson tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ny jeriny zava-misy amahany olana saingy mitohy hatrany izay fahatapatapahan-jiro eto manakara izay ankehitriny. Miangavy ny filoham-pirenena misy araka izany ny vahoaka eto manakara mba amahaza olana lavareny amin'ny fahatapatapahan'ny herinaratry ny JIRAMA eto manakara izao, satria sahirana sy mijaly izy ireo amin'ny asa mandraharaha andavanandro. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Nomen'ny fitsarana kanadiana fafana ny talera batry ny Huawei Meng Wanzhou ny voalohany volana desambra 2024 izy tsaivina no nosamborina tao amin'ny serana mpiaramanidin'ny Vancouver ary vesatra nanenjana azy tamin'izany ny resaka Oscar Barotra. Ny ravina nanomboka teo ihany koa ny disadisa teo amin'ny Etats-Unis sy Chine afaka niala tao Kanada zany ramatoa Meng Wanzhou no afahan'ny Chine koa etsakilan'ireo kanadiana roa dia Mikhail Kovrig sy Mikhail Spavor. Voatia Nandry reo parlementaire telo amin'ny 50 andrafitra ny filekevim-pirenena ho an'ny tetezamitana ny CNT any Tchad dimy volana tao aoriana nafatesan'ny rainy ary nakany fahefana izany vao nandry reo mpikamba ny CNT ireo I Mahamat Idriss Deby Itno efa nampanantena izy tamin'izany fotoana izany fa hikarakara fifidianana malalaka sy mangarahara ao anatin'ny heritaona sy tapany ireto mpikamba ny CNT ireto izany no hiandraikitra ny asa eo anivon'ny antenimiera-pirenena mandra-patonga an'izay fotoana anaovana ny fifidianana izay Natatra sivy sy roanjato sy dimy alina sy telo hetsy ireo maty tany Syria nandritra ny folo taona nisian'ny ady tany amin'ity firenena ity araka ny antontana isa navoaka ny teo anivon'ny firenena mikambana nanomboka ny fiandohan'ny ady zany izany hoe ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo no tena nahabe ireo maty satria enina alina izany tao anatin'ny heritaona monja ny enina ovalo arivo anefa izany ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo rehefa voafehin'ny mpitondra sirianina ny tao Alep raha ny jerotodika nataon'ny ONU hatrany vehivavy ny iray amin'ireo olona telo ambin'ny folo sibatry ny ady ho an'ny fiarahamonina mpirenena amin'ny sanany zon'olombelona any Syria indray dia milaza fa efa mananiky ny dimy hetsy ireo maty ankoatra ireo olona tsy hitapopoka na maty vokatry ny famonjana ny fitondrana Bashar al-Assad Mankasitraka anao mpiaino fananaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy atoandro ity ny namana Jules Miandriniaina no hitondra ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity raha riva manomboka amin'ny fitoran'ny sasany Jean-Marc Serivoalain mamefotoananao ho amin'ny manaraka indray